O Pote 2, Galicia de Mugardos B, 1. Falamos co adestrador do Pote, Manuel Freire. Bos días.
Bos días.
Como foi o partido?
Pois, a ver, foi un partido bastante igualado, bastante aberto desde a primeira parte xa. Comenzamos, penso que, corrixindo erros do partido anterior, no que nos habían gañado fácilmente as costas. Penso que neste partido que non tuvemos moito problema con eso. Penso que o Mugardos, cando tiña a situación do balón controlado, replegamos ben o medio campo e non nos fixeron prácticamente peligro. Donde nos fixeron un pouco de peligro, sobre todo na segunda parte, foi no tema das contras, porque non fomos tampouco moi precisos a hora de ilvanar o xogo, ter dar 4 ou 5 pases seguidos despois das recuperacións. Tiñamos moita prisa por chegar ao campo contrario, entonces intentábamos sair demasiado rápido, tiñamos pérdidas rápidas de balón, e volvía o equipo contrario a ter o balón. Estuvemos así, pero unha zona moi moi confusa, digamos, de xogo, tanto nosa como deles. Na primeira parte, penso que prácticamente casi non nos habían chegado. En un córner recolle un balón, un rechace no borde da área, colle o soporteiro un pouco tapado e ponselle por diante. A raíz de aí, penso que doñamos un pequeño máis, tuvemos dúas ou tres chegadas boas, un par delas moi claras. Empatamos mediada a primeira parte cunha unha boa xogada de estrategia que sacamos ben sacada e remontámola no segundo pau. Fúmonos ao descanso aí con digamos que esa sensación de estar un pouquiño mellor que eles. Na segunda, a partir do minuto 15 ou por aí, por menos 15 minutos, tamén foi moi igualados, prácticamente sen ocasións, pero a partir do minuto 15 descontrolados un pouco o xogo. Sí que nos fixeron dano en dúas ou tres contras. Unha delas chegou o balón rechazado e pegou no longueiro. Outra, dúas chegaron os nosos defensas, pero bueno, xa con sensación de peligro deles cerca da área. E rematando o partido, pois a parte contraria, coñímolos nós unha contra, fixéronos un penalti, marcamos xa no minuto cerca do 90, 80 e pico, e aguantamos ao final. Digamos que outras veces penso que o resultado máis xusto hubiese sido un empate, a mellor polas ocasións dos dous, pero a ver, parece que igual pode ser que empece a fortuna que non tivemos noutros partidos, porque penso que podríamos haber tido máis puntos dos que temos. Esa fortuna que non nos sonrieu, a mellor ayer, pois sí, neses minutos finales, decantou o seu partido pa o noso lado.
De cara a segunda volta, o Pote promete ou hai expectativas de milloría ou sensacións de que pode millorar a cousa en canto a xogo ou en canto a resultados?
A ver, eu penso que a línea nosa, penso que a seguir que é boa, máis de xogo que de resultados. Penso que o que che decía, nadie nos pintou a cara, todos os resultados con nós foron máis ou menos axustados, non recibimos ninguna goleada. Penso que as estadísticas reflexan un pouco o que os pasa, somos un equipo da mitad da tabla en tema de goles recibidos, tampouco é que recibiramos moitos, se sacas os tres primeiros, os demais estamos todos aí, dous, tres goles arriba ou abaixo. No que no déficit que estamos conseguindo é de cara a portería, porque somos o equipo que menos goles ha marcado nesta primeira fase. Entonces penso que por resultados, o sea, debíamos de ter tranquilamente 6-7 puntos máis, e penso que deberíamos de estar non na última posición, senón loitando por penso, eu penso que se está bastante decantado eses tres primeiros, que son superiores incluso en plantilla, é difícil que perdan puntos. Calquera os pode sorprender nun partido malo que pode ter calquera, pero bueno, máis difícil que outros equipos, e penso que do cuarto hasta nos, do cuarto que é o Naraío neste momento, hasta nos hai moitísima igualdade. Se tes a mellor a fortuna ou a capacidade de definición que outro non poida ter, podes subir e estar tres ou catro postos arriba ou abaixo. Pois penso que a línea seguiré a mesma, intentando ter un pouquinho máis de efectividade de cada porta contraria, e bueno, seguir aprendendo. Estes rapaces penso que van dando pases pasos asiantados cada vez máis, pasaron do ano pasado estar no grupo malo da parte baixa, a este ano lograr meterse no grupo bo, nesta primeira fase, bueno, pues, xa fomos quen de gañar e competir todos os partidos, penso que se dan un paso nesta segunda volta que podemos lograr algunhas victorias máis, estar aí, pois, pues, eso, unha situación intermedia na tabla.
A próxima xornada, o Pote Maniños, o outro equipo non é un descoñecido, non?
No, rival que se coñece, que no que compartimos campo, no que conozco a moitísimos dos xogadores, algúns dos que tuve unha miña etapa de entrenador no Galicia de Caranza, conozco o entrenador, o sea, conocidos non, conocidísimos, pero bueno, non quita da dificultade do partido, porque bueno, o equipo que ven da primeira regional, están segundos aí na loita co Perlío e co Neda. Partido bonito de derbi, é difícil, pero bonito pa os chavales.
Manuel Freire, adestrador do Pote, moitas grazas.
Na vos.